Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiavo generala audienzo en la aulo Paolo la Sesa, Papo Francisco ancau directis penson al Sancta Josefo, simbolo de la digno de laboro. Al ciu el vi mi shatus proponi la Sanctan Familion de Nazaret, kiel modelon de la heima comunumo, comunumo de la vivo, laboro, kai amo. Ni daurigas re rigardon alla duontaga restado de la Papo en Venezio. Kiel niam meciis, dimancia la 28 de aprilo li atingis Venezion por visiti la pavilonon de la Sancta Seggio cadre de la 60 eldono de la Bienalo. La pavilono de la Sancta Seggio situas en la virina prisono Giudeca. La Papo artistoi. La mondo besonas arton, urbon, de rifugio por ciui. Post cortuša rencontigio cun la prisonolinoi, Papo Francisco en la prison capelo rencontis la artistoin. La bildo de la urbo de rifugio, clarigis la Papo, estas prenita el Deuteronomia codo. Gi estas biblia institucio, destinita por malhelpi la elverson de la senculpa sango cae moderigi la blindan desiron de venjo por garantii la protecton de homae raitoi cae serci formoin de repacigio. Gravus, che diversai artei practicoi povus consistigi sin cie kiel ia reto de urboi de rifugio, cun laborantai por liberigi la mondon de sensensai cae nun malplenai antinomioi, sed kiui provas aciri la superezon en rasismo, xenofobio, ecologia mal equilibro, cae aporofobio, citiu terura neologismo, kiu signifas fobio de malriĉuloj. Egoismo, daŭrigis la papo, igas nin funkcii kiel solecaj insuloj anstataŭe kun laboraj arĥipelagoj. Arto estas vogita esti urbo, kiu mal obeas la regimon de perforto kaj diskriminacio, por krei formojn de homa aparteno kapabla rekoni, includi, protecti cae circaubraci ciuin. Imagu urboin, ciui ancorau ne existas sur la mapo. Urboi, cie neniu homo estas considerata fremdulo. Tial, ciam ni diras fremduloi cie, ni proponas fratui cie. Aput vi, mi ne sentas min fremdulo. Mi sentas min heime, diris la papo alla artistoi, al ciui li confidis che li volis renconti ilin en bienalo por reciproci visiton, cio estas bona cutimo inter amicoi. Temas pri la rencontigio en la Sistina Capelo la 23 de junio en la iaro 2023, nun estas mi ciu venas al via heimo, por senti min ec pli proxime al vi cae danki vin pro tio cio vi estas cae cion vi faras. Papo Francisco commentis ancau la titolon de la pavilono, cun miai oculoi. Ni ciui, li observis, besonas esti rigardatai cae curagi rigardi nin mem. Jesuo estas la maestro, cio rigardas ciuin cun la intensezzo de amo, cio ne iugas, sed scias esti proxima cae curagigi. Arto educas nin al citiu tipo de rigardo, ne possedema, ne objektivante, sed ancau ne indiferenta au supraja, gi educas nin contempla rigardo. La papo instigis artistoin daurigi la laboron, cae petis ilin distingi arton de la mercato. Compreneble, la mercato promocias cae canonigas, sed ciam existas la risco che gi vampiras creivon, stelas sen culpezon, cae fine malvarme instruas cion fari. Mi esperas tut core che la nun tempa arto povas malfermi nian rigardon, helpante nin adequate pligrandigi la contribuon de virinoi kiel kun protagonistoi de la homa aventuro. La papo al junuloi estu creintoi de la novaje, ne profesiuloi de deviga tepado. La placon antau la Basilico Santa Maria della Salute, circauita de la acque de la Granda Canalo, la papo atingis sur la motor boato de la insulo Giudeca. Poste en la electra automobileto li passis laula alleoi creitei de la baritei areoi reservitei por la partoprenantoi de la rencontigio. Geiunuloi bonvenigis lin per la himno de la Monda Junulara Tago 2000, Emmanuel. Papo per simple sed efficae vortoi al parolis 1500 geiunuloin el 15 diocesoi de 3 Veneto. Li instigis ilin engagigi, leviĝu kaj iru, li ripetis al ili plurfoje. Ni vivas mergitaj en homfaritaj produktoj, kiuj igas nin perdi la mirindaĵon de la beleco, kiu ĉirkaŭas nin, tamen la kreitaro invitas nin siavice esti kreintoj de beleco. Bonvolu ne forgesi tion. Esti kreintoj de beleco ke fari ion, kion antaŭe ne estis ĉi tie. Rekomendante dediĉi pli da tempo por societumi, li diris: ne estu profesiuloj de deviga tajpado, sed kreintoj de novaj aferoj. La poŝtelefono estas tre utila por komuniki, ĝi estas utila, sed atentu, kiam la poŝtelefono malhelpas al vi renkonti homojn. Uzu vian poŝtelefonon, tio estas bone, sed renkontu homojn. Sciu, kio estas brakumo, kiso, manpremo, homoj. Ne forgesu ĉi tion. Uzu vian poŝtelefonon, sed renkontu homojn. Ne estas facile iri kontraŭflue, konfesis Papo Francisko, sed nur remante konstante oni povas iri malproksimen. Ĉar persisto valoras, eĉ se necesas penon. Konklude la papo denove instigis gejunulojn: leviĝu kaj iru tra la stratoj de la mondo laŭ la paŝoj de la evangelio. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, Jitka Skalicka kaj la respondeca redaktoro Maria Beloševič. Estu laŭdata Jesuo Kristo.